security club.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Bernard Ngoyi azali koyebisa biso ndenge nini bato bakoki kozwa bokono ya fièvre typhoïde pe bilembo nini nde elakisaka te oyo ekoki kozala fièvre typhoïde to pe malaria. Tolanda lisusu Dr. Bernard Ngoyi.
Ezali kaka ngumba pamba te. Par exemple, biloko nyonso baekozaka na nzela biloko ya kolia. Ezi soki ake afandi na nye. Afandi na nye wana ezali na nyema typhoïde. C'est-à-dire, akomema nyama wana ya typhoïde ake tika ngo na biloko ya kolia oyo baekozaki a l'air libre. Donc, eloko ya motu ya osengeli toyeba ezali d'abord mai ya peto et puis toyeba ndenge nini ya kogere banyeri na biso. Parce que soki motu nyonso oyo azwaka nini mikrobe wana motu nyonso asalaka maladi te eza na bamosusu aza na mikrobe na kati me akopanza ngo oyo babengaka baporteur ça. Donc, il est en train de disséminer mikrobe wana na nani na communauté. Et maintenant, problème ezali nini qualité ya wese na biso. Or na kisasa wa mama oyebi ke wese eza problem soki tope na kisiso na bakasite na biso mpona kozwa wese tobengaka la crimigenique eza mwa mpasi.
Totala
mwa makasi mpona kokata contact entre nye na bamushi. C'est-à-dire mushi soki ake mushi po akota na wese asengaka viza te aokota na wese ake afandeli nye alongwe kuna aye kofandela nini biloko ya kolia.
Esengeli pe na baye oyo bazali na ba wese ya polele ou bien ba oyo bazali kobimisa ba kanivo na bango ezali kaka kolekisa ba mai ya wese bazala mwa ekenge na makambo wana ko
ezali kaka wana te ezali na phénomène mosusu eza na mboka na biso oh toilette eza bien te osali salite na yo la po olio kene obwaka mbala moko na toilette otiki po libanda tango wana sali zongola ye inene otiki po libanda ou bien ba mikolo mosusu babenga oyo tobengaka awa sachetisation asali nani salite na ye na sache akebwaka kaka mosusu na ye ndenge wana abwaki nzinze ye mateli epui eke ematela biloko ya kolia wana ifo tomeka kosala makasi po tosika babitudi wana.
Docteur, eske pe makambo ya ba poubele na kati ya ville ya Kinshasa ndenge etondani ezali partout koloba kaka ville ya Kinshasa te esika nyonso bato bazali soki ba poubelle ezali polele polele etikali ekoki pe komema pe fièvre typhoïde na kati ya bomo ya bato?
Soki poubelle wana nye oyo eza na mikrobe eza na kati ekoki komema typhoïde solo ekomema nani ekomema nini
bandini
nani nyama wana afandaka na mai tolobi esika na ye afandaka eza na mai ubie na nyei. C'est-à-dire soki fulu wana babwakaki nye eza na banyama typhoïde bato bakozwa pe typhoïde.
Bilembo nini nde elakisaka ke oyo ezali fièvre typhoïde?
Nako insiste sur tobengi yango fièvre typhoïde. Donc elembo ya liboso ezali fièvre mais awa nakobeta sete na fièvre wana po mingimingi moto akosala malaria na ye oyo bakanginga na malaria na typhoïde il faut tosala attention na fièvre wana. Fièvre ya typhoïde ezali fièvre moko ezali continu, c'est-à-dire chaque jour soki obandi maladi na yo chaque jour okosala fièvre e chaque jour wana ekomata si ekokoma na 39-40 otikali na 40 wana tobengaka yango fièvre comme ya mplateau wana elembo ya liboso. Or fièvre ya malaria okosala fièvre lelo oleki mokolo moko to mibale osali lisusu fièvre. Fièvre ya malaria eza continuité. Et puis elembo ya mibale bokeseniya ba fièvre mibale wana fièvre ya malaria fièvre ya malaria na motema ebandi kobeta mbangu mbangu mais fièvre ya typhoïde motema ebandi kobeta malembe malembe wana na niveau ya fièvre bokeseni yango wana
tokokoba lisusu kolobela bokono ya fièvre typhoïde mokolo mwalobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo mwalobi.